με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή μας θα μας βοηθήσουν να εκπληρώσουν το σκοπό της ζωής που είναι η σωτηρία της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 8. Εκεί ο προφήτης μας υπενθυμίζει, όπως κάθε φορά, διάφορες αλήθειες, τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε, διότι η Αγία Γραφή δεν μας καλεί να την κρίνουμε, μας καλεί να την δεχθούμε και να την βιώσουμε, διότι είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι αλάνθαστο και έχει σκοπό τη σωτηρία της ψυχής. Εδώ λοιπόν ο προφήτης μας λέει, για τους διεστραμμένους ανθρώπους επιτρέπει ο Θεός να περιπλέκονται διεστραμμένες και καταστρεπτικές οδούς, διότι τα έργα του Κυρίου είναι αγνά και δίκαια και εις αυτόν μόνον ευάρεστα. Οι άνθρωποι διεστραμμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι, χρησιμοποιώντας κακώς τη θέλησή τους και την ελευθερία της οποία τους χάρισε ο Θεός, διέστρεψαν την αλήθεια, διέστρεψαν τον εαυτό τους, ζουν μέσα σε διεστραμμένους οδούς επομένως, σε δρόμους οι οποίοι οδηγούν οπωσδήποτε στην καταστροφή. Ο Θεός επιτρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, διότι πρωτίστως έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι θέλουν και δεύτερον ότι ενδέχεται στην κατάσταση αυτή που ευρίσκονται να βρεθούν ύστερα σε κάποια μετάνοια, διότι η ζωή της αμαρτίας δεν είναι ευχάριστη. Μπορεί να δημιουργεί στην αρχή ευχαρίστηση, αλλά μετά δημιουργεί έλεγχο και επομένως μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος σε μετάνοια. Έτσι έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι διεστραμμένοι, διότι όμως άφησαν ελεύθερη την ψυχή τους και άνοιξαν την πόρτα της ψυχής τους στη χάρη του Θεού, τους βλέπουμε από τελείως διεστραμμένους να γίνονται άνθρωποι του Θεού ενάρετοι και να ζουν συνέχεια τη ζωή της αρετής. Όμως υπάρχουν και πολλοί από αυτούς οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους να είναι διεστραμμένοι και επιμένουν μέχρι τέλους να εναντιώνονται στο Θεό και στην αλήθεια και στην αρετή και επομένως διαλένε μόνοι τους ελεύθερα την αιώνια καταδίκη τους. Ο Θεός λοιπόν αγαπά, λέει, τα αγνά και δίκαια, και αυτά μόνο του αρέσουν. Αγνά και δίκαια. Δεν μπορεί κανείς να πει είναι άνθρωπος του Θεού και ακολουθεί το δρόμο της αρετής, εάν δεν έχει μέσα του την αγνότητα της ψυχής. Αγνότητα της ψυχής τι είναι? Πρώτα απ' όλα είναι η προσπάθεια απαλλαγής του ανθρώπου από τον παλαιόν άνθρωπο. Είναι να διώξει από μέσα του ό,τι βρώμικο υπάρχει, κάθε πάθος και αδυναμία, και να δημιουργηθεί μια αγνή ψυχή. Η αγνότητα της ψυχής όμως δεν είναι μόνο η απαλλαγή από διάφορα πάθη και αμαρτίες, αλλά είναι η προσπάθεια να πλουτίσει τον εσωτερικό του κόσμο ο άνθρωπος με αρετές, τις οποίες σε άριστο βαθμό έχει ο Κύριός μας. Και επομένως ο σκοπός της ζωής, που είναι η μίμηση του Χριστού, είναι να μιμηθούμε τον Χριστό μέσα στα μέτρα του δυνατού και να αποκτούμε και τις αρετές εκείνες οι οποίες θα μας εξασφαλίσουν την αιώνια ευτυχία. Επομένως η αγνότητα δεν είναι μόνο με τη στενή έννοια της ηθικής, αλλά είναι και με την ευρύτερη έννοια του να είναι ο άνθρωπος καθαρός από παντός ρήπου, αλλά και να είναι συνεχώς αγωνιζόμενος και επιμένουν στον δρόμο της αρετής, ώστε να είναι αγνός. Η αγνότητα της ψυχής εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Πρώτον εκφράζεται δια του παραδείγματος, διότι δεν νοείται αγνότητα χωρίς εφαρμογή. Όταν κανείς λέει μόνο ότι είναι αγνός και δεν είναι, καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι μία κατάσταση ψεύτικη. Η αγνότητα της ψυχής φαίνεται από την όλη παρουσία του ανθρώπου, από τη ζωή και τη δράση του, από τα λεγόμενα και εκφραζόμενα από αυτόν. Γιατί τα λόγια τότε θα είναι μία έκφραση εσωτερικής ζωής της ψυχής. Έτσι λοιπόν επαληθεύεται και αυτό που λέει ο ίδιος ο Κύριός μας, ότι εκ του περισσέματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Όταν είναι ο άνθρωπος αγνός και καθαρός, ενωμένος με τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος πάντοτε θα εκπέμπει την αλήθεια και με το παράδειγμά του, αλλά και τα λόγια του θα είναι επισφράγηση της ζωής του. Δυστυχώς όμως ορισμένοι χριστιανοί αρέσκονται μόνο στο να λένε λόγια, και γι' αυτό, εφόσον υπάρχει αυτή η αντινομία μεταξύ έργων και λόγων, υπάρχουν οι εχθροί οι οποίοι εκμεταλλεύονται την υποκρισία ορισμένων ψεύτικων χριστιανών και απομακρύνονται από την Εκκλησία και ζουν στη ζωή της αμαρτίας, και έτσι είναι ένοχοι αυτοί οι οποίοι σκανδαλίζουν ως χριστιανοί, ως εκκλησιαζόμενοι, και δίνουν ένα φοβερό παράδειγμα στους άλλους ανθρώπους, παράδειγμα προς αποστροφή και όχι προς μίμηση. Ενώ ο Κύριός μας λέει να είμαστε φως του κόσμου και άλλα στις γης, αυτή γίνεται το σκοτάδι του κόσμου και η καταστροφή των ανθρώπων. Χρειάζεται λοιπόν όλοι μας, γιατί σε ένα βαθμό μικρότερο ή μεγαλύτερο, είμαστε ένοχοι με το παράδειγμά μας, με τη ζωή μας, με τα λόγια μας, με τα έργα μας, προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό να στρέψουμε το βλέμμα μέσα μας, να δούμε άραγε εμείς είμαστε αγνοί, καθαροί και δίκαιοι, διότι η αγνότητα και η δικαιοσύνη, λέει, αγάπησε ο Θεός. Η αγάπησε δικαιοσύνας. Δικαιοσύνη μάθετε οι νικούντες επί της γης. Και η δικαιοσύνη, είπαμε πολλές φορές, επαναλαμβάνουμε και τώρα, ότι είναι η σωστή εκπλήρωση των καθηκόντων μας απέναντι στο Θεό, απέναντι σε εμάς και απέναντι στον πλησίον μας. Βλέπετε λοιπόν, αυτά τα οποία ο Θεός θέλει και στα οποία αρέσκεται, είναι εκείνοι οι άνθρωποι που επιτελούν το έργο του Θεού και επιτελούν τον λόγο του Θεού. Γιατί? Διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι που ευαρεστούν τον Θεό, είναι εκείνοι οι οποίοι με τον λόγο του Θεού καλλιεργούν τον εαυτόν τους και αισθάνονται πάντοτε ήρεμοι, αλλά βαδίζουν σωστά, έστω και αν περνάνε από το καμίνι του πόνου και των δυσκολιών, αισθάνονται ότι είναι άνθρωποι σεσωσμένοι και όντως βαδίζουν τον δρόμο της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν ο προφήτης εδώ μας διδάσκει με τον λόγο του, με τη φώτιση του Θεού, ότι για τους διεστραμμένους ανθρώπους επιτρέπει ο Θεός να περιπλέκονται σε διεστραμμένους δρόμους και καταστροφικούς, διότι τα έργα του Κυρίου είναι αγνά και δίκαια και σε αυτά μόνο αρέσκεται. Επομένως, εφόσον τα έργα του Θεού είναι αγνά και δίκαια και εμείς καλούμεθα να επιτελούμε αυτά τα έργα, να γινόμεθα μαθητέ του Θεού και να βαδίζουμε τον δρόμο της σωτηρίας. Λίγο παρακάτω στον ένατο στίχο μας λέει ο προφήτης: προτιμότερο είναι να κατοικεί κανείς μόνος του σε κάποια γωνιά έξω στην ύπαιθρο, παρά να κατοικεί με άλλους σε φρεσκοαλβεστομένους και περιποιημένους οίκους, οι οποίοι όμως έχουν κτιστεί με αδικίες. Εδώ μας υπενθυμίζει ο προφήτης ότι όταν ο άνθρωπος αρέσκεται να ζει σε πολυτελή διαμερίσματα, σε βίλες παντού, και να θεωρεί τον εαυτόν του ευτυχή, όταν αυτά τα έχει κατασκευάσει με αδικίες, είναι, λέει, προτιμότερο να ζει μόνος του έξω στην ύπαιθρο, θα λέγαμε με ένα αντίσκηνο ή με ένα λιόμενο, το οποίο όμως το πήρε με τιμή με τον υδρότα του προσώπου του για να πάβεται, παρά να απολαμβάνει όλες αυτές τις καταστάσεις της χλειδής και να είναι μέσα στην αδικία. Βεβαίως δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε όλους οι οποίοι έχουν τέτοια σπίτια και βρίσκονται σε εξοχή ότι τα έχουν φτιάξει με αδικίες. Εδώ όμως πρέπει να πούμε το εξής, ότι η αδικία δεν είναι το να κλέψει κανείς μόνο. Αδικία δεν είναι το να εξαπατήσει κάποιον, αλλά αδικία είναι και όταν αυτά που σου δώσε ο Θεός ή τα απέκτησες έστω από κληρονομιά, να τα αξιοποιήσεις με γνώμονα πάντοτε την αγάπη και προς τον πλησίον. Δεν μπορείς να πεις είναι δικά μου. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Όλα είναι του Θεού. Είναι δώρα. Και σαν δώρα και ευεργεσίες του Θεού πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. προσφέροντες στους αδελφούς του Χριστού μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βλέπει να υπάρχει φτώχεια έξω και κατασκευάζει πολυτελή διαμερίσματα, αδικεί, μπορεί να είναι δικά του τα χρήματα, μπορεί να τα απέκτησε, είπαμε, από κληρονομιές ή από άλλες αιτίες, χωρίς αδικίες. Εδώ όμως διαπράττει αδίκημα, γιατί δεν εκφράζει την πρέπουσα αγάπη στον πάσχοντα άνθρωπο. Δεν μπορείς εσύ που έχεις τα πολλά, έστω και χωρίς να έχεις κλέψει, να αποδίδεις τα πάντα στον εαυτό σου, εγωιστικά να τα προσφέρεις και να ζεις με χλειδί, όταν ο άλλος δεν έχει να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Και κατά τούτο ζεις μέσα στην αδικία. Λοιπόν, αδικία δεν είναι μόνο η διάπραξη της αμαρτίας, είναι και η αποφυγή της αρετής. Όταν αποφεύγει κανείς την αγάπη, αδικεί. Διότι ο Κύριος μας έδωσε τα πάντα μέσα στη ζωή, λίγα ή πολλά, να φανούμε και χρήσιμοι στο μνησείο μας. Μη τα εαυτού έκαστος φρονίστο, αλλά και τα του ατέρου έκαστος. Μην κοιτάς, λέει, μόνο για τον εαυτό σου, αλλά σκέφτεσαι και τον άλλον. Εάν λοιπόν υπήρχε αυτό το πνεύμα της αλληλεγγύης, της βοηθείας, της ελεημοσύνης, δεν θα υπήρχε οικονομικό πρόβλημα σε κανένα κράτος στη ζωή. Εάν ο καθένας έβλεπε τον άλλον σαν αδερφό του και ενεργούσε όπως θα ήθελε και ο άλλος να ενεργήσει σε στιγμή δύσκολη που θα βρισκόμαστε εμείς, τότε θα ενεργούσε με ελεημοσύνη, με αγάπη. Εγώ θα έλεγα, η έκφραση της αγάπης προς τον πάσχοντα άνθρωπο είναι και συμφέρον για αυτόν που ελεεί. Αφενός μεν, όποιος ελεεί δανείζει στο Θεό, αφετέρου θα έχει και ησυχία στη ζωή του, γιατί ο πεινασμένος μπορεί και να αδικήσει και να κλέψει και να σκοτώσει. Και επομένως δεν είσαι ασφαλής όταν δεν βοηθάς τον φτωχό. Είσαι δύσκολα, σε δύσκολη θέση που μπορείς ανά πάσα στιγμή να καταστραφείς από έναν ο οποίος θα είναι πεινασμένος. Πόσο καλό λοιπόν μπορεί να κάνει κανείς και στον εαυτό του και στον πλησίον, όταν ακούει τον λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν ο λόγος του Θεού πάντοτε, ανά πάσα στιγμή, και χρήσιμος αλλά και επίκαιρος. Δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι η Αγία Γραφή είναι απαρχαιωμένη, γιατί γράφηκε τόσους αιώνες πριν. Όσους αιώνες και αν γράφτηκε, είναι αλήθεια και είναι σαν να γράφηκε σήμερα και εις τους αιώνες. Γιατί το Πνεύμα του Θεού που επεφύτησε και έδωσε τη δύναμη στους συγγραφείς των Ευαγγελίων, των Επιστολών, της όλης Αγίας Γραφής, το Πνεύμα του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, και χθες και σήμερα και εις τους αιώνας είναι ο Αυτός. Επομένως, η πηγή είναι μόνιμη και επομένως αυτά όλα έχουν μονιμότητα. Δεν είναι για μια εποχή, λένε τότε, όχι τότε, και τώρα και αύριο και μεθαύριο. Βλέπετε, αυτά τα οποία γράφησαν χιλιάδες χρόνια από σήμερα, πόσο εφαρμόζονται μέσα στη ζωή. Και αν εφαρμοστούν, πόση μεγάλη επιτυχία έχουν. Επειδή όμως ο άνθρωπος δεν εφαρμόζει αυτά που λέει η Αγία Γραφή, αλλά την κλείνει την Αγία Γραφή, την βάζει στο συρτάρι ή σε μια βιβλιοθήκη ή πάει στο τραπέζι και σκονίζεται, δεν την ανοίγει να δει τι έχει μέσα. Και ξέρετε, εν παρενθέσει τώρα, η Αγία Γραφή είναι ο αιώνιος καθρέφτης της ψυχής κάθε ανθρώπου. Βλέπετε, όταν βγαίνουμε έξω, τελευταία εργασία που κάνουμε τι είναι? Να περάσουμε από τον καθρέφτη, να δούμε τι έχουμε στο πρόσωπο, σε όλο μας το σώμα. Και μετά βγαίνουμε έξω. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα στην Αγία Γραφή. Έχουμε την ψυχή μας, η οποία γέμει καθημερινά από σκέψεις, λόγια, έργα, αμαρτίας. Πρέπει να καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας στην Αγία Γραφή, να βρίσκουμε τον πραγματικό εαυτό μας, να οδηγούμεθα στη μετάνοια, εξομολόγηση και στην πράξη της μετανοίας, που είναι η αφορμογή του Λόγου του Θεού και η απομάκρυνση από την αμαρτία. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε καθημερινά καθρεφτιζόμενοι στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν ο προφήτης εδώ μας δίνει τη δυνατότητα να προτιμούμε τη φτωχική ζωή με τιμιότητα παρά την πλούσια ζωή με αμαρτία. Να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούμε και βλέπουμε τους άλλους οι οποίοι έχουν πάρα πολλά. Γιατί? Διότι όποιος έχει τα πολλά έχει και τον πειρασμό να υπηρετεί τον εαυτό του και να μην υπηρετεί τον Θεό, να μην υπηρετεί τον πλησίον του. Και όποιος υπηρετεί τον εαυτό του και τον εγωισμό του, στο τέλος καταλήγει στην καταδίκη. Γιατί? Διότι έρχεται ο αρχαίκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος και δεν τον αφήνει να ορθοποδήσει ούτε να πλησιάσει τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έχει πλούσια τα πάντα, ξεχνάει τον Θεό. Γι' αυτό ο προφήτης λέει: Κύριε, ενθλίψε εμείς τη μέση σου, μέσα στον πόνο μας, μέσα στη δυστυχία μας, θυμηθήκαμε. Είναι ευτυχέστερος λοιπόν εκείνος ο οποίος ζει έξω μόνος του σε μία καλύβη, παρά εκείνος που με αδικία ζει μέσα σε παλάτια. Και προχωρεί ο προφήτης. Άνθρωπος ασεβής απέναντι του Θεού και άδικος προς τους άλλους ανθρώπους δεν θα έβρει συμπάθεια και έλεος από κανένα. Ασεβής απέναντι του Θεού και άδικος στους ανθρώπους. Ο ασεβής είναι εκείνος ο οποίος δεν σέβεται τον Θεό. Για να σεβαστεί κανείς τον Θεό πρέπει να τον πιστέψει. Και για να τον πιστέψει πρέπει να ταπεινωθεί. Και για να ταπεινωθεί πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του. Και πρέπει να επιζητήσει τη βοήθεια του Θεού για να βρει τον εαυτό του. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τον Θεό, πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να κάνουμε την αυτογνωσία μας. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Το γνώθις αυτόν, έλεγαν και αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Και υπάρχει μια ωραία πραγματεία του Μεγάλου Βασιλείου που γράφει, επιγράφεται, πρόσεχε σε αυτόν. Όταν προσέχει κανείς τον εαυτό του, αμέσως βρίσκει τον πραγματικό εαυτό του και τον βρίσκει πώς? Με το φως της Θείας Χάριτος. Δεν μπορεί μόνος του να πει: Εγώ θα ψάξω τώρα και θα βρω τον εαυτό μου. Ούτε ακόμη και να μελετήσει την Αγία Γραφή, αν δεν επιστρατεύσει το φωτισμό του Θεού. Εκεί θα μπορέσει να βρει τον εαυτό του, διότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αποκαλύπτει το εσωτερικό της ψυχής μας σε εμάς τους ίδιους και στους άλλους. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο άνθρωπος, ο ασεβής απέναντι του Θεού και άδικος προς τους άλλους ανθρώπους, δεν θα βρει συμπάθεια και έλεος από κανένα. Ασεβής είναι ακόμη εκείνος ο οποίος δεν δέχεται τον Θεό ως Θεό. Δεν πιστεύει. Τι ευσέβεια θα δείξει σε κάτι που δεν πιστεύει ότι υπάρχει? Βαθύτατη λοιπόν αιτία για να είναι κανείς ευσεβής είναι να πιστέψει στον αληθινό Θεό ότι υπάρχει. Να πιστέψει ότι αυτά που λέει ο Θεός είναι προς το συμφέρον του. Να πιστέψει ότι ο Θεός τον ελεεί, ότι ο Θεός τον φροντίζει, ότι τον αγαπάει, ότι του ετοιμάζει αιώνια ευτυχία. Αυτά είναι κίνητρα για να είναι ο άνθρωπος ευλαβής και ευσεβής. Αν σε αυτά δεν πιστεύει, αν δεν πιστεύει ότι υπάρχει άλλη ζωή, αν δεν πιστεύει ότι υπάρχει ψυχή, για ποιο λόγο θα είναι ευσεβής? Γιατί η ευσέβεια θέλει κόπο, θέλει υδρότα. Δεν μπαίνει κανείς στη βασιλεία των ουρανών με το ελικόπτερο ή με πύραυλο. Θα περπατήσει εδώ στη γη και θα πατάει επάνω όφων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Θα περπατήσει τη κοιλάδα του πλαθμόνος, θα υποφέρει με την πολύμορφη θλίψη, θα υποφέρει και με την αδικία του κόσμου, θα υποφέρει και με την κατάκριση και με τη σκοφαντία και με πολλούς κινδύνους και με πολλές θλίψεις και με πολλή υπομονή θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι λοιπόν, μην περιμένουμε με μερικά πασαλήματα εξωτερικά ευσεβίας, μάλλον ευσεβοφανίας, να μπούμε στον παράδεισο. Η ευσέβεια δεν είναι γραμματώσιμο να το κολλήσουμε απ' έξω. Η ευσέβεια είναι μια εσωτερική ζωή της ψυχής και σχέσεις με τον Θεό, ουσιαστική και οργανική, που γαλινεύει και χαροποιεί την ψυχή και εκφράζεται και στο πρόσωπο, γιατί η ψυχή σου εφερνωμένη, το πρόσωπο θάλει. Με αυτή την έκφραση ο άνθρωπος αισθάνεται ευτυχής και ευσεβής. Βλέπετε η Εκκλησία μας πόσες φορές εκεί όταν ιερουργεί και ο αρχιερέας, τι λέει? Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Γιατί οι ευσεβείς, αφού είναι ευσεβείς, δεν σώζονται? Σώζονται, αλλά να τους σώσει και από τους αδίκους. Διότι ο ευσεβής πολεμάται. Κάθε τι που είναι ωραίο και πνευματικό πολεμάται. Αφού ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, πολεμήθηκε εξ αρχής, προτού έρθει ακόμη στον κόσμο, και όταν ήρθε αμέσως ο Ηρώδης ήθελε να τον σφάξει και έφυγε στην Αίγυπτο. Και στη συνέχεια η Εκκλησία μας και οι χριστιανοί διώχθηκαν από αυτοκράτορες διώκτες, από αιρέσεις, από πολλούς ανθρώπους κακούς, και μέχρι σήμερα πολεμάται το αγαθόν. Γιατί? Διότι ακριβώς είναι έλεγχος. Πολεμάται το φως όταν ο άνθρωπος είναι λερωμένος. Τι κάνει όταν πάει σε ένα χώρο που έχει φως? Ή πρέπει να πάει να πληθεί, να είναι καθαρός, ή πρέπει να σβήσει το φως για να μην φαίνεται. Και προτιμάνε το δεύτερο. Δεν κοιτάζουν πώς θα μετανιώσουν για να γίνουν σωστοί σαν τους ευσεβείς και τους ευλαβείς, αλλά κοιτάζουν να ρίξουν λάσπη στους ευλαβείς, να σβήσουν δηλαδή το φως το οποίο έχουν αυτοί. Όμως το φως δεν σβήνει. Και αυτοί οι ίδιοι υποφέρουν ύστερα. Γιατί ζουν μέσα σε κατάσταση άγχους και αγωνίας, βλέποντας το φως αισθάνονται σκοτισμένοι. Χρειάζεται λοιπόν να βλέπουμε το φως και να μιμούμεθα το φως. Έτσι ήσαν οι Άγιοι. Και επομένως έχουμε φωτεινά παραδείγματα ευλαβίας και ευσεβίας απέναντι στο Θεό. Και αυτά τα παραδείγματα πρέπει να είναι και για μας φάρι φωτεινοί, να φωτίζουν τη ζωή μας και να μας δίνουν τη δύναμη να αγωνιζόμεθα και να μην απελπιζόμεθα. Διότι έρχεται ο πονηρός όταν βρίσκεται ο ευλαβής και ο ευσεβής σε μια δυσκολία, να του εσπείρει δυσκολίες, απόγνωση, να τον απελπίσει, να τον φέρει σε κατάσταση δύσκολη. Αλλά ο ευσεβής και ο ευλαβής όμως δεν παραδέχονται οποιαδήποτε επέμβαση του πονηρού και αντιλαμβάνονται την επέμβαση του πονηρού. Γιατί είναι ενωμένοι με τον Θεό. Και όταν ενωμένος με τον Θεό κανείς, αμέσως απομακρύνει κάθε επιβολή του πονηρού και τους ανθρώπους της πονηρίας και της κακίας, του κόσμου της αμαρτίας, δεν τους μισεί. Τι κάνει? Τους βλέπει σαν δέσμιους. Τους λυπάται. Μισεί την αμαρτία. Μισεί τον διάβολο. Μισεί το κακό. Δεν μισεί τον άνθρωπο. Εμείς να μην τα ταυτίζουμε λοιπόν, και όταν βλέπουμε κάποιον ασφάλι, αμέσως λέμε που είναι κακός, ο τάδε, ο δείξας κλπ. Δεν πρέπει έτσι να εκφραζόμαστε. Αλλά να λέμε, Θεέ μου, όπως έλεγαν οι Άγιοι, φώτισε αυτόν τον άνθρωπο και βοήθησέ τον να μετανιώσει για να σωθεί. Έτσι σβήνουμε από μέσα μας την αντιπάθεια, την κακία, τον εγωισμό, την μοχθηρία και δείχνουμε αγάπη. Έτσι δεν θέλουμε κι εμείς, άμα πέφταμε μέσα στην αμαρτία, οι άλλοι να προσεύχονται για μας, να μας βοηθάνε και όχι να μας υβρίζουν και να μας κακολογούν? Ό,τι θες να σου κάνουν, αυτό να κάνεις. Είναι ρίση του ιδίου του Χριστού. Πάντα όσα αν θέλετε να ποιώσουν οι μήνυοι άνθρωποι, πείτε και εμείς αυτοίς ομοίως. Έτσι λοιπόν θα γινόμαστε ευλαβείς. Η ευλάβεια είναι το ωραιότερο άρωμα της πνευματικής ζωής και το οποίο έχει διάρκεια και αρωματίζει το περιβάλλον, αρωματίζει τον ίδιο τον άνθρωπο και αρωματίζει πνευματικά και συνεχίζει, και το άρωμα αυτό διαχέεται και εχέεται στους ουρανούς κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όταν μέσα στον Παράδεισο θα είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος αυτός μέσα στα πλήθη των αρωμάτων των Αγίων μας, τα αρώματα τα πνευματικά, όχι αυτά τα ευτελή εδώ τα οποία γίνονται μεθυστικά και καταστροφικά για τον άνθρωπο, αλλά αυτά τα πνευματικά αρώματα είναι τα οποία αρέσκει ο Θεός, τα αγαπάει ο Θεός, τα ποτίζει ο Θεός και τα ενδυναμώνει και κάνει τον άνθρωπο να είναι κατά χάριν Θεός. Ουχή εμείς θεοί εστέ και οι υψείς του, γράφει η Αγία Γραφή. Μπορούμε να είμαστε λοιπόν αδέρφια του Χριστού, να είμαστε κατά χάριν θεοί. Γιατί? Διότι θα ζούμε με το Θεό, για το Θεό κάθε στιγμή και αιώνια μαζί. Έχουμε λοιπόν τόσα ωραία πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή και τα οποία τα εγκαταλείπουμε και τα αφήνουμε έτσι και περνάμε αυτή τη ζωή και δεν ξέρουμε γιατί ήρθαμε και από πού ήρθαμε και πού πάμε. Άμα θα ρωτήσει έξω κάποιον ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, αμέσως θα σου πει να βρω εργασία, να κάνω την οικογένεια, να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Βέβαια είναι αυτά επιμέρους μέσα. Δεν είναι σκοπός. Ο σκοπός είναι ένας και ιερός. Η σωτηρία της ψυχής. Και όταν έχεις οικογένεια, να φροντίσεις για τη σύζυγό σου, για τα παιδιά σου, για τους συγγενείς σου, για τους φίλους σου. Πνευματικό το τρόπο και όχι μέσα σε υλικές ατμόσφαιρες που καταστρέφουν το πνεύμα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ο ευσεβής είναι αυτός ο οποίος είναι ευάρεστος στον Θεό. Είναι λοιπόν τόσο καλό πράγμα να είναι κανείς ευσεβής και τόσο χαρούμενο. Παρά να κατοικεί, λέει, μέσα σε. Έχουμε τώρα όταν τιμωρείται ο ανήθικος, λέει πιο κάτω, και διεφθαρμένος άνθρωπος, ο αγαθός γίνεται περισσότερο προσεκτικός. Ο διεφθαρμένος, ο ανήθικος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει στο ίδιο σώμα, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν ο άνθρωπος αυτός καταληφθεί από το πάθος της διαφθοράς αυτής, τότε οπωσδήποτε επέρχεται η τιμωρία του Θεού με διαφόρους τρόπους. Είτε υπό μορφήν ασθενείας, είτε υπό μορφήν απογνώσεως, που ο άνθρωπος αισθάνεται να βρίσκεται σε μία κατάσταση πνευματικής ξηρασίας, άγχους και αγωνίας. Είναι μία μορφή τιμωρίας. Γιατί? Διότι ο ανήθικος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αυτοκαταστρέφεται. Καταστρέφει και το σώμα του και την ψυχή του. Όταν είναι στο πάθος αυτό και το πάθος αυτό το καλλιεργεί, και βλέπουμε ανθρώπους σήμερα, δυστυχώς, και οικογενειάρχες και γυναίκες και άντρες, να ζουν τη ζωή της ακολασίας, τότε επέρχεται πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και στο σώμα και στην ψυχή, γιατί φθήρεται το σώμα, φθήρεται και η ψυχή. Και τότε ο ευλαβής άνθρωπος, ο ηθικός άνθρωπος, λέει, διδάσκεται αρνητικά από την τιμωρία ενός ανθρώπου ανηθίκου. Βλέπει το κατάντημα και λέει, να μην φτάσω κι εγώ ποτέ εκεί. Πόσο λοιπόν διδάσκει η Αγία Γραφή με τόσα παραδείγματα και πώς μπορούμε εμείς να διδαχθούμε ακόμη και από το κακό με αρνητικό τρόπο. Όπως έλεγε κάποτε ένα παιδί νέος, λέει, «Πάτερ, εγώ όταν θα κάνω οικογένεια δεν θα ήθελα ποτέ να γίνω πατέρας σαν τον πατέρα μου. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω το δρόμο το σωστό, ούτε να υβρίζω, ούτε να βλαστημάω, ούτε να χτυπάω, αλλά τι να είμαι, ευλαβής όπως με θέλει ο Θεός». Βλέπετε λοιπόν, αρνητικά διδάχτηκε αυτό το παιδί από το αρνητικό παράδειγμα του πατέρα του. Και εμείς λοιπόν μπορούμε να διδαχθούμε και από αρνητικά πράγματα, αλλά μπορούμε να διδαχθούμε και από τα θετικά πράγματα, από το παράδειγμα το σωστό ενός ευλαβούς ανθρώπου, και να λέμε, να γίνω κι εγώ ευλαβής σαν αυτόν τον άνθρωπο. Λίγο πιο κάτω λοιπόν ο προφήτης μας λέει, ο σοφός, ο οποίος κατανοεί ορθώς πρόσωπα και πράγματα, θα αποκτήσει μεγαλύτερη γνώση από τα παθήματα του διεφθαρμένου. Ο σοφός λοιπόν κατανοεί ορθώς τα πρόσωπα και τα πράγματα, θα αποκτήσει μεγαλύτερη γνώση. Ο σοφός δεν είναι ο κατακόσμος σοφός, αυτός που έχει οξυμένο το νου, αλλά σοφός είναι εκείνος ο οποίος συνδέεται με την αιώνια σοφία που είναι ο Θεός. Αυτός ο σοφός άνθρωπος, λέει, είναι εκείνος ο οποίος διδάσκεται και αποκτάει πραγματική γνώση. Γιατί? Διότι είναι ο πεφωτισμένος από τον Θεό. Η σοφία του Θεού Είναι το Άγιο Πνεύμα. Και επομένως φωτίζει το Άγιο Πνεύμα τον άνθρωπο, το εσωτερικό του, και αποκτάει την αληθινή γνώση. Κάθε άνθρωπος θέλει να γνωρίσει. Και οι αρχαίοι λέγανε ότι ωραίγεται ο άνθρωπος του ιδένε. Θέλει να γνωρίζει συνέχεια. Του αρέσει. Αλλά το να γνωρίσει κανείς το σωστό είναι επίτευγμα της σχέσεως, της σωστής σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν μπορεί να γνωρίσεις το σωστό εάν δεν συνεχίσεις με τον Θεό. Θα γνωρίσεις λάθος. Και η γνώση αυτή μπορεί να είναι και αιτία ύστερα αιρέσεως. Να βγεις έξω από την αλήθεια. Γι' αυτό, για να είσαι σίγουρος ότι η γνώση είναι σωστή και η σοφία που έχεις είναι σωστή, να συνδέεται με τον Θεό και να συνδέεις.